kuna wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa qamiis bisha Juulaay sanadka 2022 waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixinu ku saabsan gabadh la shaqaynaysay hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya oo la waayey.
Dowladda laga rabaa gabadhaan nool iyo geeri meel inay ku sheegto hay-addii amniga qaranka loogu talagalo in badbaadada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeyso, inay hadda dabagali weyso amuur cad ka soo saari weyso maqnaanshaha gabadhaan waxay nolol iyo geeri ku dambaysana. Hadii tuhun weyn ayaa jira ama nagla jirsiyaa jira, annagu hadda marka kama hor dhacayno.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ay ka mid yihiin xanuunada dhimirka ee qaar ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee tahriibka ku gala qaaradda Yurub safarkooda kasoo gaara.
xanuunada waxa badan yihiin qaar waxaa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression. Walaahi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa, sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiri haddii marba aan Yurub gaaro anoo nabad qaba, yacni inay wax walba ii hergeli doonaan. Like nasiib darro qofkaas uu ku baraarugsaneen yani dhibaatooyinkii uu la imaaday Yurub.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunidu ay noo hayso Sahra Ciidla Nuur.
kooxaha gurmadka ee dalka China ayaa baadi goobaya 14 qof oo shaqaalaha dhismaha ka tirsanaa oo uu daad qaaday saaka waaberigii dalka China, kuwaasi oo dhisayay Melbridge hoostiya. Roob xooggan oo xalayta ka daayay bariga dalka China ayaa sababay daadadkaasi fatahaadaha khasaaraha geystay keenay abaara 3-dii iyo barkii subaxnimo ee saaka waaberigii ayuu daadku la tegay shaqaalaha dhismaha ee ka howlgelayay meel dhulka hoostiisa ah oo dhismo uu ka socday. waaxda gargaarka degdega ee magaalada shilkaasu ka dhacay ayaa sheegay in kooxaha gurmadku ay koono kasta ka baadi goobayaan geeri iyo nolol, midka ay ku sugan yihiin 14 qof ee daadku qaaday. magaalada daadku ku soo rogmaday ee Shinwaa oo ah magaalo xeebeed islamarkaana uu maro webiga Delta ayaa 4 sannadood ka hor intaanu xisbiga shuuciga ahi la wareegin talada dalkaasi ahayd magaalo ganacsi oo dhaqaalaha aad caan ugu ah. dowladda Mareykanka ayaa bishan gudaheeda bilaabaysa in dalka Afghanistan ay ka soo qaadaan kumanaan qof oo ka tirsan dadkii caawin jiray amaba la shaqayn jiray askarta Mareykanka muddadii 20 sannadood oo hayday ay ku sugnaayeen dalka Afghanistan si aanay waxyeello ugu geysan ururka Taalibaan ee ka dagaalama dalkaasi. war ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka 4-dii shalay ayaa lagu sheegay in dowladdu bilaabayso howlgalkan dadka qaxootiga lagu keenayo dalka Mareykanka. dadkaasi oo laga keenayo Afghanistan ay ka mid yihiin dad muddooyin dheer sugayay fiisaha qaxootinimada gaarka. warkan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dadkaasi qaxootiga soo daadguraynaya la diyaariyey, isla markaana ay dadka qaybtii ugu horreysay 7 soo socda bilaabayaan. sidoo kale waxaa jira wada xaajoodyo looga dan leeyahay in dad badan oo qaxootiya lagaga soo qaado wadamada bartamaha qaaradda Asia oo ay ka mid yihiin Kazakhstan, Tajikistan iyo Uzbekistan. tirada dadka u dhimanaya dawooyinka ay xadiga badan ka cunayaan iyagoo darooga ahaan u isticmaalaya ayaa aada u sii badanaya dalkan Mareykanka. in ka badan 390,000 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay u dhinteen daawooyin amaba daraawooyin ay isticmaaleen sanadkii 2020 oo keliya. khubrada soo bandhigtay daraasadan ayaa sheegtay in sanadkii 2020 uu ahaa kii ay dadka daawooyinkaasi iska badiyaa ay ugu dhimashada badnaayeen, iyadoo taasina lagu sababeeyey muddadii ay dadka badani guryaha ku xidhnaayeen xanuunka coronavirus dartii. sanadkii 2019 waxaa la diiwaan geliyeyna dhinteen 27,000 oo qof oo kiniino tiro badan cunay iyagoo maandooriya ahaan u isticmaalaya. khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa sheegay in kiniinadaasi ay dadku ku dhimanayaan ay yihiin kuwa xanuun baabiyayaasha ee dadka loogu talagalay xanuunada kala duwan qaba. Sidoo kalena maandooriyayaasha ay dadkaasi isticmaalaan waxaa ka mid a harawiinka iyo maadooyin kale oo ay xadigii loogu talagalay inuu qofku ka cuni karo ay ka badiyaan, taasina ay keento dhimasho degdega.
aan ku bilownay waxaa maalmihii u dambeeyey baraha bulshada haystay hooyo Soomaaliyeed oo baadi goobaysa gabadheeda oo nolol iyo geeri ayna midna ku haynin muddo 2 toddobaad. Gabadhan oo 23 jira laguna magacaabo Ikraana Tahliil Faarax ayaa hore u soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada Muqdisho xilligii Allaa u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, kadibna waxay u shaqaysay hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinta gabadhan warbixinta nooga diyaariyey.
gabadhan oo 23 sano jira oo lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax ayaa horey u soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada Muqdisho xilligii Allaa u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, kadibna waxay u shaqaynaysay hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA. Ikraan ayaa waxaa ehelkeeda ugu wardambeysay markii ay ka baxday gurigeeda shardi. Ikraan ayaa waxaa ehelkeeda ugu wardambeysay markii ay ka baxday gurigeeda 26-kii bishii hore, sida ay ii sheegtay hooyadeed Qaali Maxamuud Guhaad oo aan kula xiriray qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho.
gabadheyda waa iga maqan tahay, waxaan waayay 26-kii Juun aan waayay gabadheyda oo guriga iyadoo iska joogtaa la wacay. Waxaa la yiri maxaan ku dhahayay kaala imow laptopkaada soo qaado, gaariga loo soo diray. Gaarigii markii loo soo diray, gaarigii gabadhii kolay daday taqaano waaye oo garanayso, gabadhii sidee gaarigii ku raacday, gabadhii ilaa hadda ma hayno. Gabadheyd 23 jir ay ahayd. Ikraan Titoor Tahliil Faarax.
Xagee tuhmaysaan gabadha inay aaday markaa oo lagu laayay?
wallaahi dowladdaana ku tuhmaynaa, dowladdan ku tuhmaynaa, tuhun weyn ka qabnaa, gaarigii qaaday, kaamiraan ka helnay, markaa hooyo saasaa jirto.
wax idinla soo xiriiray oo ama aad la xiriirteen arrinteeda ku saabsan?
maya, weli wax aan la xiriirna ma jirto. waxaa ugu baaqaya islaamnimo hadday jirto oo soomaalinimo jirto. gabadheyda yartaa waa gabar yaroo wax baratay, maskiina, wax ay dambi ka gashana lahayn in ay gabadheyda sida ugu dhaqsaha badan ay iigu soo sii daayaan.
taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Cabdulaahi Maxamed Cali Sambololshe oo arrintan gabadhan si dhow ula socday ayaan wax ka weydiiyey, wuxuuna ugu horeyn ka warramayaa xilliga ay gabadhan kusoo biirtay hay-adda nabad sugidda qaranka.
Ikraan Tahliil Faarax waxay kusoo biirtay hay-adda markii aniga madaxda lay dhigay 2017 ama 2017 April. aniga ayaana soo qoray marka muddana xafiiskeyga ayay attaj ku hayna ka shaqaynaysay. markii dambeetana department kaleeto oo human rightska iyo genderka la yiraahdo ayaan u wareejiyo madax uga dhigay. iyadoo meeshaas joogto oo ka shaqeysa xafiiskaas ayaan ka tegay hay-adda anigu.
waa gartay. marka maxaad kala socotaan kiiskan? hooyadeed baa hadlaysa, eheladeedii baa hadlaya, waa la la-aya halaleya gabadha. markii ugu dambeysana hay-adda nabad sugidda xarunteeda magaalada Muqdisho tagtay, marka waxaad kala socotaan kiiskeeda?
wallaahi kiiskeeda mugdi badan ayaa ku haraysan. cid hadda specifically hadda caddayn karta duruufteeda ama circumstances-keeda xaaladeedu waxay tahay cid og lama arko. laakiin waxaa la yiri all roads lead to ishee maxaan ku dhaha Roma. haddii aan arrinkan kor ka eegay oo aan hoos ka eegay, waddo qalloocan iyo waddo toosan oo kasta oo la xiriirta tuhunka maqnaashaha gabadhan waxay ku arooreysaa hay-adda NISA, waayo adduunka dembi marka uu ka dhaco, dembigan oo kale waxaa la dhahaa complex crime, waa dembi wajiye farabadan leh oo meelo farabadan laga eegi karo. haddii aysan jirin marka qof dembiga qiranaya ama lagu haayo ku cad yahay, dabcan waxaa abuurmaya shakiyo suspects waxa la yidhaahdo meesha dembigu ka dhacay iyo qofka meesha ugu dabeysay iyo cidda ay la shaqeynaysay iyo meesha ay ku dambeyn kartay. oo horta shakiga inta badan dabcan dad fara badanna anigu waa wareystay oo kiiskan si kaas ayaan u jaba joogay. sida muuqata hadda gabadh waxay deganeyda waa gabar waxay ahayday maxaan ku dhaha careful oo taxadar badan oo qiyo socda oo wacyi amni leh, meel ammaan ah oo hay-adda physically iyo electronicna laga ilaaliyin waa dhex deganeyday. gabadhu marka hadda meesha dhex deganeeday oo amay u dhaweeday waxay ahayd hay-adda nabad sugidda dhaqdhaqaaq kasta iyo cid kastoo meesha soo gelaysa iyo cid kastoo kasoo baxaysana ama si toosahaba loo arki karaa ama cct camera ayaa laga heli karaa. Dabcan gabadhuna waxay aheeday howlwadeenada hay-adda ama saraakiisha hay-adda. Annaga marka waxaan isleenahay 3-4 qolo ayaa magaaladan dhibaato ka geysan karta ama foorsa jira shabaab. Dabeeciyan shabaabkuna dadka ma afduubto, wixii hadda galana ma la waayo ama raadkooda lama waaye. Saraakiisha hay-addoo kale markasta waa dilaan toosay u dilaan. Waxaa jiri kareeto aana qabiil gabadhaasna sababada gabar aheeda aana qabiil loo dilo ma jirin. Waxa kale waxay dhici kartaa criminalisku niman tuug ah ama xoolo ka rabi karaa ama wax kaleta ma jiraan. Xoog kale waa dowladda. Dabcan marka waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa gabadhaan nool iyo geeri meel inay ku sheegto hay-addii amniga qaranka loogu talagalo in badbaadada ummadda soomaaliyeed ka shaqeyso inay hadda dabageli weyso ama warcad ka soo saari weyso maqnaashaha gabadhaan waxay nolol iyo geeri ku dambaysana. Hadii tuhun weyn ayaa jira ama neglejensi ayaa jira. Annagu hadda markaan kama hor dhacayno oo ma lihin ii sheeg haddaan ognahay gabadha nolol iyo geeri cidda hays annagaaba sheegi lahayn. Laakiin tuhun fara badan in kayskan hay-adda nabadsugudda ay ku lug leedahay dareen ah oo xooggan ayaa jira.
Gabadhan awood intee le-eg ayay ku lahayd hay-adda?
Walaahi gabadhaan wax awooda ma lahayn, laakiin dee sarkaal oo insider ah oo maybe arrimo xasaasiya iyo xog xasaasiya oo sensitive og ay noqon kartaa. Waxaa dhici karta in ii sheegan waxay og tahay ay dhibban u tahay maybe hadday suurtagal tahay evidences ama waxay og tahay oo ayoo la tirtiraya ayaa jira qayb ka tahay qaar. Dadka qaar waxay ugu dhaheen waxay haysta registrationkii ciidamada Eritrea loo qaaday. Gabadhaan waxaa leeha daatada data baseka ama xogta ciidanka meeshaas aaday haysay. Qaarkood kale meelo kaleeto oo ama maxaan ku dhahaa arrimo kaleeto xasaasi oo hadiirtaan dhici karto anytime in ay waxu soo baxaan ayay markaati ka noqon kartay. Waxyaaba badanaa iska dhici kara, laakiin anagu ilaa hadda malaa'ig ma nihin uma ogin waxaasoo dhan baaritaan ayay kasoo bixi doonaan. Waxaana la yiri ii sheegeen runta waa hurdaahe ma dhimato, one dayna waa soo bixi doontaa. Haddii hadda ays soo bixin maalmaalmaha kamid ayay runta soo bixi doontaa. Gabadhu ilaa hadda waa maqan tahay. Dowladdu haddii si fashar iyo lagu haysto waa la cadayn lahaa ama xarumaha maxkamadaha hayn lahaa ama xarumaha dadka lagu xiraa lagu hayn lahaa waa la ogaan lahaa ama case active oo la yaqaana lagu haysan lahaa. Horta aniga shaqsiyan ilaahay ha rumeeyeen gabadhu nooshahay, saasaan rajaynayna, laakiin kuma calolfiyooba inay nooshahay.
Imaleeshyada ururka Al-Shabaab ay saraakiil ka tirsan hay-adaha ammaanka ama shaqaalaha dowladda shirqool ku dilaan iyo inay ku dhintaan qarax loogu xiro gaarigooda maaha wax ku cusub dhegaha Soomaalida, laakiin in la waayo raq iyo ruux waa wax dhif iyo naadir aha tan iyo wixii ka dambeeyey xukuumaddii milatariga ee Maxamed Siyaad Barre. Taliye xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka ee NISA Cabdisalaan Guuleed ayaan weydiiyey cidda ay tahay inay ka hadasho shaqsigii la waayo, gaar ahaan marka shaqsigaasi uu shaqaynayo hay-ad dowladeed.
Qofku marka uu institution ka tirsan yahay ama kambani ha noqoto ama mid dowladeed ha noqoto, waxa weeyaan ayagaa laga rabaa. Marka koowaad, mas-uuliyadda koowaad ayagay saaran tahay. Inta xogta aan haya, haddaan usoo laabta gabadhan Ikramo, waalidkeed lamaysan joogin, Soomaaliyay joogtay, hay-adda nabadsugiddana muddo dheeray ka shaqaynaysay. Institutionada dowladda gobolka Banaadir oo kalena way ka soo shaqeysay. Hooyo iyo ehel iyo qaraabo waxa uu ahay institutionada ay ka shaqeynaysa uu ahay. Gabar waxay ahayd aada ugu dhow madaxda dowladda, qaas ahaan kuwa nabadsugidda. Marka waxa qofka haddii dhibaato gaarto, haddii uu dhaawac gaaro, haddii la waayo, cidda koobaaday tahay inay alertka dhiibaan ama ay raadiyaan waa institution qofka uu ka tirsan yahay. Kayskan hadda gabadhaanne waxay ahayd gabadhaanu xidan sare oo kamid a hay-adda nabadsugidda, waxay ahayd qof hay-adaha dowladda aada uga shaqeynaysay, aadna looga warqabay de xiriirka ay laleheed dowladda. Marka macluumaadka laleeyahay baabuurka hataa fideoga sisi kamerada la fiirinayo meesha laga qaaday oo aan cid kale iska soo geli karin oo ah eriyo u xiran hay-adda nabadsugidda iyo dowladda, meesha gaadiidka oo soo maray baabuurkan qooqanta, waxaasoo dhan marka la isku daro waxaa soo baxaya, waxaa islaanaya aada usoo xoogeysanaya shakiga laga qabi karo inay gacanta dowladda gabadhaani ku maqan tahay. Gabadha marka in waxyaabaha kaloo shakiga weyneynaya waxa weyaan gabadha waxaa alert waxa qaylinaya oo meel kasta ka hadlaya waa waalidkeed, waa hooyadeed, waa ehelkeed, dowladdii Soomaaliyana way aamusan tahay. Marka meesha ay ahayd inay dowladdu noqoto qofka qaylo dhaaminaya oo waalidkii hor ordaya oo idaacadihi ka hadlaya oo booliis ka hadlaya si ay diida hadlayso oo nabadsugidii laftiida warqad soo saartay ku tiraahdo qofkaasaa naga maqan oy xogtii maaragtay iyadu hor ordayso, hadda waxaa muuqata marka inay ka maqan tahay bigjarkii. Sababtaas marka waxay keenaysaa shakiga ugu weyna la qabi karo in ogyahay inay dowladdu hay-adda madaxtooyadu ay gabadhan gacanteeda ku maqan ama ha noolaato ama ha dhibato.
Cabdisalaam Guuleed ayaan weydiiyey waxa keeni kara in shaqsi ka tirsan hay-adda nabadsugidda qaranka sida Ikraan oo kale la beegsado.
Xogta kaloo hadda soo baxaysana waxay tahay oon weli aana xaqiijin karin gabadhaan inay Ikraam inay gacanta ku haysay faylashii Eritrea inay gacanta ku haysay oo dhallinyarada laleeyay Eritrea loo qaaday waa loo qaaday yes laleeyaha maan waan odahay in loo qaaday inay gacanta ku haysay kombyuutarkeeda iyo laptopyadeedan ay ku jireen shaksiyaad yaro ay ku jireen oo ka mid ahay ayada keliya ma dhihi karo. Taas weli ma cadday karno. Hadday marka taas run tahay dadkii og baa og oo idhegaysanaya maanta oo gabadhaas inay lug ku laheyd recruitmentiga dabcan ajinsi la isticmaala ama qof shaqaalaha aheyd ayda go-aamada ma lahayn. Hadday dadkii faylashaas haya kamid aheyd dan waxaa soo baxaysa sabab aad u weyn oo ah in dowladdu ay doonayso inay saadkaas baabi'iso qof kastoo ku lug lahayna uu ka baxo aawada.
Si aan wax uga weydiino arrintan waxaan xiriir la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya, kuwa maamulka gobolka Banaadir iyo booliska. Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inaysan jirin cabasho rasmi ah oo la xiriirta arrinta gabadhan oo kasoo gaartay ehelkeeda, balse ay maqleen arrinta la xiriirta maqnaanshaheeda. Wuxuuna ku gaabsaday in xog intaa ka badan uusan markaa hayn.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay ammaanka magaalooyinka doorashada ay ka dhacayso ee Koonfur Galbeed. faahfaahinta warkan waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
kulanka arrimaha amniga Koonfur Galbeed looga hadlay waxaa shir guddoominayay wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Isaaq Cali Subag. waxaa qayb ka ahaa shirka saraakiisha amniga Koonfur Galbeed, saraakiisha AMISOM iyo saraakiisha ciidamada UK ee taageera kuwa Koonfur Galbeed. waxaa diiradda lagu saaray shirka arrimaha ammaanka Koonfur Galbeed iyo sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada goobaha doorashooyinka ay ka dhacayso ee magaalooyinka Baraawe iyo Baydhabo. waxaa sidoo kale shirka arrimaha ammaanka looga hadlay lagu falanqeeyey inaan wax soo dhoweyna loo samayn karin musharaxiinta xildhibaanada imaanaya magaalooyinka doorashada ay ka dhacayso. musharax xildhibaan kastana uu ololihiisa doorashada bilaabanayo gudaha magaalada marka uu soo dego. afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Macalin Isaaq Garabey oo aan khadka telefoonka kula xiriiray kulanka amniga kadib ayaa sharaxay qodobada kulanka looga hadlay.
waxaana kasoo qaybgalay qaybaha kala duwan saraakiisha ciidanka dowlad goboleed oo Koonfur Galbeed iyo federaalka, AMISOM iyo dowladda aan saaxiibada nahay UK iyo maamulka heer goboleed degmo. ugu dambeyn shirka waxaa laga soo saaray laba godob oo lagu xoojinayo amniga doorashada magaalooyinka doorashada ay ka dhacayaan. labada qodob waxay kala yihiin in aan la soo dhoweyn karin qof kusoo degay airportka, wax soo dhoweynana loo geli karin airportka mansab kastaa ahaado, qof mansab kastaa sito ama darajo kastaa sito ama protocol kastaa sito, qof in aan lagu soo dhoweyn karin airportka magaalada Baydhabo oo wax soo dhoweyna oo dad lasoo ururinayo oo ama gawaari lasoo ururinayo airport garaayo ma jiri doonaan. hal qodobkaas waan. qodobka labaad, in aan magaalada lagu dhex sidan karin xub iyadoo aan la sidan dareeska ciidanka uniformka ama sida loo yaqaano ama dareeska ciidanka ay qaybihiisa kala duwan. lama sidan karo dareys la-aan wax xuba marka askarigii lagu arko asagoo sita xub isagoo dareys la-aan xub inuu sita lagu arko wuxuu mutaysanayaa xabsi waxaan laga qaadayaa qoriga laamaha amnigana.
afhayeenka amniga Koonfur Galbeed Mustaf Garabey wuxuu kaloo sheegay ujeedka kulanka amniga inay tahay sidii si habsami ay ugu dhici lahayd doorashada xildhibaanada labada aqal ee laga soo dooranayo Koonfur Galbeed.
waxaa lagu xaqiijinayaa amniga magaalooyinka doorashada ka dhacaya si xasiloon ay doorashada ugu dhacdo oo aan fooda dhicin oo aan isdil dhicin oo dhibaato kale aan dhicin oo casharadii laga bartay doorashooyinkii hore loo soo galay oo doorashooyinkii dadbanaa hore loo soo galay casharadii laga bartay anagoo ka duuleyna ayaa waxaan go-aansanay inaan soo saarno labadan qodob, taasoo ah in lagu xasiliyo amniga ummaddana si nabada ay u shaqaystaan, iyagoo shaqaysanayo oo nolol maalmeedkooda u ordaayo inay doorashadana si xalaal ay u dhacdo, oo wax amniuna xumaan ay dhihin, kooxaha nabadiidka a shabaabna aysan ka faa'idaysan bulshadaasi sugumaatankaas iyo xaaladahaas. Taasaan aan uga gol leenahay.
Dhowaan magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe ayaa la filayaa inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada labada aqal, waxaana koonfur galbeed laga soo dooranayaa 77 xildhibaan oo labada aqal ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ay ka mid yihiin xanuunada dhimirka ee qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee tahriibka ku gala qaaradda yurub safarkooda ka soo gaara. Waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay saare cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da oo aan toddobaadkan ku eegi doonno xaaladaha adag ay maraan qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda yurub dalalka ku yaalla, kuwaasi oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya. tobannaankii sane ee soomaaliya ee burbursaneed waddamada sida weyn u horumaray ee qaaradda yurub, waqooyiga Ameerika iyo sidoo kaleeto Britain ayaa waxay ahaayeen waddamada loogu aadis badan yahay, gaar ahaana markii dowladdii dhexe ee burburtay dhallinyarada iyagoo raadinaya nabad, nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan. dalalka Italiya, Sweden, Germany, Holland, Norway, Denmark, Switzerland, Faransiiska iyo kuwo kaleeto oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhallinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin, kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira Soomaaliya. Laakiinse marka ay dhallinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan, ay ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan, waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay iyagoo dhibaatooyin xooggan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyey ay ku yaalaan. kuwa ugu daran waa kuwa cudurrada maskaxda ka qaado, nolosha adag ee ay kasoo carareen ee Soomaaliya, iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filaayeen qaaradda Yurub oo aysan ka helin badi, taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta. dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleeta cudurrada dhimirka ayaa kuu sheegaya in qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee yimaada dalalka Scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka. Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Sweden. waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah, balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa wakhtigan isticmaalka daroogada iyo cudurrada dhimirka, isagoo wakhtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada. ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada.
dhibaatada isla soomaalida ka jirta wixii cudurayaasha iyagoo mental health qaba, wixii maka hadlayaan ama depression a noqoto ama stress ama a noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo, wixii xitaa markaad kala hadishid waxyaabahaas, qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada uu ku weyn. markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sannado cudurkii uu ku weynaado ku weynaado ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo oo markaas boliis qabto ama takhtar ugu dambeeya la jiifiyo oo sikatiyi la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo. laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadlaan, because may u haystaan language ama words, ma haysano soomaali ahaan, ma haysano how to talk about mashaacirtiyada, dareemka, waxaan sidaan uga hadli lahayn dareemkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada, hadal eryaal maan u haysano soomaali ahaan ama dhaqal ahaan, markaana hadalkii oo dhan baa ku noqonaya dadkaas.
26-kii Juun ee bishii ina dhaaftay waxaa falkii ugu dambeeyey qof qaba xanuunka dhimirka uu dhibaato u geystay dad ajaanib ah oo dalka Jarmalka u dhashay. waxa uu ahaa nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Jibriil Cali, oo ah wiil 22 sano jir ah. waxa uu fal tooriyeen ah ku dilay 3 qof, dhowr kaleetana wuu dhaawacay. أحمد محمد عبد الله وحق ولاله جروك صوت كرة إيه هاي ويل كاسي عبد الرحمن أي دبك جسي وحقيش جاين وها عبد الرحمن نن أدوفي عن قلب أهان يصدق كليته أقلق أهان بق لكن سحنونا ذي مركل وارك دوانتان كده مركي أصوا مر السحرها مجفى
كانوا إلا يرانتسي وانو إسلا سوقرني إدغي أباهي لعدالة تيبادة شي مركا نوحو أها وحبر تيبو أها إلا هاي إسكول بو وحبر شدك غاري نوحو أها نتري مركو يران نين أكتفو أها نين فرقوان بو أها نين حشم بضن بو أها نوحو أها نتري جعل مركز تبا ينو تدكا كدح موغضو نوحو أها نتري جعل إنو مناشو كغارو مستقبل كغارو نوحو أها نتري أنبل ود لحين badanaan wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto oo uu garanayso la jaan qaado ragga ka waaweyn oo kale tacamal oo dhalinyarada ma garanayso ragga naga waaweyn marka anagu yar yaray saas u ahaan jiray kabacdigeed haddeed markii de xaaladda aanu soo weynaanay oo Itoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa buwan ka soo qaanay Soomaaliya Kenya buu yimid kadib waa sii taariibay halkaas iyo wuxuu sii aaday markaa Yurub
Cabdiraxmaan inta uu san 2015 imaanin dalka Jarmalka waxa uu soo maray dhowr dal oo Koonfurta Suudaan ay ka mid tahay waxa uu dambeyntiina tahriib uu soo qaatay wadada dheer ee Liibiya hadaba eheladiisa ma dareensanayeen xanuunka maskaxda ee saameeyay Cabdiraxmaan sida dowladda Jarmalka ba ay sheegtay kadib markii falkaasi dilalka uu geystay
wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa lay daba jooga aniga khatar baan ku suganahay uraya adigaan talba joogta magangalyo ku siiyay yaa khatarta aad ma garanaysaa yaa ma garanaysaa wax ku yeelahay waan baqahayaa khatar baa ma garanaysaa jirta uu oran jiray oo dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay kadib haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo hadalkii ka bedelan oo siduu sheeko oo wada asagoo ma garanaysaa xoogaa hadal isdaba marsan marka waxaan islahayn dee iska karoon ahaan iyo waxa kan iyo
sila toddobaadkan dalka Switzerland waxaa lagu xiray wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo ku dhawaa da'da 30 jirka jiray waxaa wiilkaasi la sheegay markii sharciga waddankaasi loo diiday kadib natiijadii diidmadana uu ogaaday in uu ku hanjabay inuu naftiisa dili doono sida eheladiisa oo aad ugu dhaway ay sheegeen isla markaasina markii dambe diiday inay cod isiiyaan waxa ay sheegeen in baaritaanka waqtigan ay ku hayso dowladda Switzerland wiilkaasi maskaxdiisa ehelada ayaa hadaba waxay u ogolaadeen in aan baahin karo xogtan ay siiyeen Cabdibaasid Cali Raage oo isagu jooga dalka Norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka gaar ahaan dhalinyarada
xanuunada waxa badan qaar waxa loo yaqaan post traumatic stress disorder iyo depression walaa saameyn weyn ay ku yeelanaysaa sababtoo qofka waxa laga yaabaa inuu shiiriyo hadii mar aan Yurub gaaro anoo nabad qaba yacni inay wax walba ii hadgeli doonaan and like nasiib darro qofkaas uu ku baraarugsaneen yacni dhibaatooyinkii uu la imaaday Yurub oo ah yacni wixii dagaaladu soo arkay iyo qaxay iyo maxaa ku jira tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaa ku jira uu wax qabsan waayo yacni luuqadii baran waayo koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo dhalinyaro fara badan oo aragnay inay bilaabeen drug addicts ee noqdeen muqaabalaad and drug addicts the marka la fiiri majority ga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ego yar yar marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daroogadii iyo gangsternimadii runtii anagana leenahay oo liidiyan oo leenahay yani maxaa ka qaldanay meen maxay daroogad u galeen maxaa dhalinyaradii saaska laakiin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay laakiin asagana wuxuu ku baraarugsan yahay maaha
maxamed xirse ayaa mar kale qaba in kasoo dhibaatada luuqadda ee heysata dhalinyaro fara badan haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay la soo baxaan ambaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka Scandinavianka
ficilun buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jabinaya ama dad buu candhuf ku tufaaya ama gacan buu taagaya ama uu sixiraaya because he cannot express himself ma ariyal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo waalinihii hun buu ku bay soomaalidu leeyihiin markiiba markaana kii qofkii way sii durkinayaan maybe qofkii dhibaato yarba haysata maybe jid xun buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimid dagaalo buu soo arkay markiina qofkii fikir badan buu ku jiray dhiig buu soo arkay qofuu jecel yahay baa la soo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhimtay dhibaato weyn badan buu soo arkay markaa qofkii marmar uu iska maqlanaya maskaxdiisu full 100% maaha markaa qofkaas oo kale soomaali mujtamac ahaan marka bini-aadamkaas aragno inaka basiiri xeelo oo si xumul hadda walaa ninkaan iska maqlan all the time waxaan qofkan wax ma fahmayo qofkan uu waalan yahay yani innakaba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya
inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kala gedisan haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro amaba daawooyin laysaga bilaabatan iyo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo dadka ugu badan ee la ogaada xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka khadka telefoonka ee masjidka Lillehammer ee dalka Norway waxaan kula xiriiray Sheikh Mukhtar Sheikh Sharifo oo ah imaamka masjidka waxa aan weydiiyey dhalinyarada iyo xanuunada dhimirka ee waqtigan
macnaha isha trauma oo ku dhaco qofka kulay englishkan waxaan rajaynayaa in trauma lagu dhaho naxdinta yani qofka markuu yani dhibaato uu soo maro naxdintaas qofka waxay ku reebay saameyn badan ku reebaysaa meelahan qaar marka qofka yani westernka markii la imaaday wuxuu arkayaa dadkii kale u jaleeco ama ka raadinayo inay ku hilmaamaan arrimahan mataqaanaysa sida khamriga iyo drugs ay ka raadiyaan asal ahaan qofka muslimka ah waxaa la sheegaa afaman sharaxa Allahu sadahu lilislaam fahuwa calaa nuuri min rabbihi qofka markuu iimaan uu leeyahay oo iimaanka mataqaanaysa isku celiya uu leeyahay ama iimaankii ilaahay uu siiyey yacni nuur ilaahay subxaanahu watacala xaggiisa ka ahaaday uu haystaa
si kastoo ahaataba dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaho oo keeno in xanuunada dhimirka ay ku dhacaan ugu dambeyntii ayaa ah kuwa laga cabsi qaba in dhalinyarada ay la soo noolaayeen ilaa iyo waddankii ay ka yimaadeen Soomaaliya iyo intii ay ku soo jireenba waddamada tahriibka ay ku soo mareen oo kuwa suxaaraha ay ka mid yihiin kuwaasoo dhibaatooyin jirdil doomo la gadoomo xarig madax furasho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ay kala kulmaan barnaamijkan bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan haddaba ku eegnay dhibaatooyinka dhallinyaradaasi iyo cudurada maskaxda ay soo wajaho ayaan intaasi ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono dhegeystayaal nabadgelyo
mahadsaned sahra cabdi axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhiga v o a
noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso sahre ciidla nuur
kooxaha gurmadka ee dalka jayna ayaa baadi goobaya 14 qof oo shaqaalaha dhismaha ka tirsanaa oo uu daad qaaday saaka waaberigii dalka jayna kuwaasi oo dhisayay meel bridge hoostiya roob xooggan oo xalayta ka daayay bariga dalka China ayaa sababay daadadkaasi fatahaadaha khasaaraha geystay keenay abaara 3 iyo barkii subaxnimo ee saaka waaberigii ayuu daadku la tagay shaqaalaha dhismaha ee ka howlgalayay meel dhulka hoostiisa ah oo dhismo uu ka socday waaxda gargaarka degdega ee magaalada shilkaasu ka dhacay ayaa sheegay in kooxaha gurmadku ay koono kasta ka baadi goobayaan geeri iyo nolol midka ay ku sugan yihiin 14 qof ee daadku qaaday magaalada daadku ku soo rogmaday ee Shinwa oo ah magaalo xeebeed islamarkaana uu maro webiga Delta ayaa 4 sannadood ka hor intaanu xisbiga shuuciga ahi la wareegin talada dalkaasi ahayd magaalo ganacsi oo dhaqaalaha aad caan ugu ah dowladda Mareykanka ayaa bishan gudaheeda bilaabaysay in dalka Afghanistan ay ka soo qaadaan kumanaan qof oo ka tirsan dadkii caawin jiray amaba la shaqayn jiray askarta Mareykanka muddadii 20 sannadood oo hayday ay ku sugnaayeen dalka Afghanistan si aanay waxyeello ugu geysan ururka Taliban ee ka dagaalama dalkaasi war ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka 4 shalay ayaa lagu sheegay in dowladdu bilaabayso howlgalkan dadka qaxootiga lagu keenayo dalka Mareykanka dadkaasi oo laga keenayo Afghanistan ay ka mid yihiin dad muddooyin dheer sugayay fiisaha qaxootinimada gaarka warkan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dadkaasi qaxootigaas soo daad gureynayaa la diyaariyay isla markaana ay dadka qaybtii ugu horeysay toddobaadyada soo socda bilaabayaan sidoo kale waxaa jira wada xaajoodyo looga dan leeyahay in dad badan oo qaxootiya lagaga soo qaado wadamada bartamaha qaaradda Asia oo ay ka mid yihiin Kazakhstan, Tajikistan iyo Uzbekistan. Tirada dadka u dhimanaya dawooyinka ay xadiga badan ka cunayaan iyagoo darooga ahaan u isticmaalaya ayaa aad u sii badanaya dalkan Mareykanka. In ka badan 390,000 oo qof ayaa la xaqiijiyay inay u dhinteen daawooyin amaba daroogooyin ay isticmaaleen sanadkii 2020 oo keliya. Khubarada soo bandhigtay daraasadan ayaa sheegtay in sanadkii 2020 uu ahaa kii ay dadka dawooyinkaasi iska badiya ay ugu dhimashada badnaayeen, iyadoo taasina lagu sababeeyey muddadii ay dadka badani guryaha ku xidhnaayeen xanuunka coronavirus dartii. Sanadkii 2019 waxaa la diiwaan geliyeyna dhinteen 270,000 oo qof oo kiniina tiro badan cunay iyagoo maandoori ahaan u isticmaalaya. Khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa sheegay in kiniinadaasi ay dadku ku dhimanayaan ay yihiin kuwa xanuun baabiyayaasha ee dadka loogu talagalay xanuunada kala duwan qaba. Sidoo kalena maandooriyayaasha ay dadkaasi isticmaalaan waxaa ka mid a harawiinka iyo maadooyin kale oo ay xadigii loogu talagalay inuu qofku ka cuni karo ay ka badiyaan, taasina ay keento dhimasho degdega.
Warkana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Burburkii dowladdii dhexe waxaa meesha ka baxay nidaamkii wax soo saarka dalka, dhoofinta iyo soo dejinta. Ganacsatada Soomaaliyeed ilaa xad waa ay dabooleen kaalintooda. Maanta dalka waxaa ka jirta dowlad federaal ah, yay tahay inay nidaam u sameyso waxyaabaha dalka soo galaya sida cuntada ka timaada dibadda. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Dr. Xuseen Cismaan Maxamed iyo Mawliid Cismaan Maxamuud, aqoonyahan bartay cilmiga beeraha. Hadalka waxaa ku horeynaya Dr. Xuseen Cismaan.
30 sano la soo dhaafay wadanka burburka markii uu galay kadib, ganacsatada waxay buuxiyeen import iyo export soo dhoofinta iyo dhoofinta iyaga buuxiyay oo muxuu ahaa gacanta ku dhigay. Marka aniga waxaan qabaa in ganacsatadu ay muxuu ahaa doorkii laga rabay ay dhammaystireen, laakiin haddii aan fiirno dhanka dowladda ayada laga rabay inay dejiso sida wasaaradda ganacsiga oo kale inay maareyso muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa u dejiso muxuu ahaa sharciyo lagu dhaqaayo ganacsigii iyo waxyaabaha wadanka kasoo baxayo kale sida beeraha kale iyo si micnaha dowladda waxaa laga rabay inay micnaha xadido muxuu ahaa waxyaabaha dibadda laga keenay ay dhahdo dalka muxuu ahaa laga beerto iyada laga rabay.
Waa maasan tahay Mawliid
Xuseen, waa maasan tahay adiga iyo bahda VOA-da. Taa waa institutionadii guud ee wadanka u lahaa ama heykalkii nidaamkii dowladnimo ee noo dhisnaa sida uu u burburay wax soo saarkii iyo maaratay maciishadii oo dhan u burbureen. Marka haddii aan u fiiriyo marka waxa ahaa haddana la joogo ama waqti xaadirkan yay tahay maaratay inay maaratay waa mas-uuliyadaas qaataan. Anigu waxaan maaratay dusha u saari lahaa ganacsatada maxaa yeelay dowladda ama ha noqoto mid maaratay federaal ama ha noqoto mid heer state weli awood uma lahan anaa in maaratay ay kaalinkaas buuxiso, sababtoo ah ganacsatada ayaga hadda maanta awood leh oo wadankii gacanta inta badan maaratay ahay dhaqaalihii ugu jiraa oo ayaga hadda maanta oo maaratay canshuurta bixiyo, laakiin dowladdu weli waa maaratay meel hoose ay taagantahay. Marka fursad ganacsatada ag taalla oo dhinacaas jaanibkaas waa ka faa'iideysan karaan oo ayagoo maaratay dhaqaalahoodii ama maaratay waxa ahay faa'iidadii ay yaray raadinayeen wadanka gudihiisa gelinayo waa dhinacaas ayaga waxa ahay aan dhihi lahaa waa ka faa'iideysan karaan.
Wuxuu sheegay in canshuur bixiyaan iyagoo ah canshuur bixiyaal. Tusaale, markii aan fiirino haddii dekadda uu iga soo degto alaab waxaan laga soo qaada canshuur. Canshuurta markii aan soo bixiyo intii aan gaari banaankii waxaa laga yaabaa in haddana muxuu ahaa laga qaada muxuu ahaa canshuur kale. Waxaa arkaynaa marka ganacsatada iyada doorkooda inay buuxiyeen oo ah in muxuu ahaa wax laga qabto wax soo saarkii ama soo dejintii oo ay buuxiyeen. Marka dowladda maadaama iyada ay tahay muxuu canshuur qaatihii oo ay ka qaadayso canshuur ganacsatadii in iyadu wax ay ka qabato iyadaa la rabaa marka inay muxuu ahaa hagaajiso. Marka ganacsatada doorkooda waxaan qabaa aniga inay buuxiyeen oo ay kasoo baxeen ayaan qabaa.
Mawliid, waxaad tiri ganacsatada ayagaa dhaliil leh
waxaa la rabay in wax soo saarka ay taageeraan, waxyaabaha laga rabay inay taageeraan maxaa ka mid ah?
Daama hadda inta badan maciishada ay keenaan ama raashinka ay keenaan uu ku tiirsan yahay inta badan dibadda ay ka keenaan oo laga yaabo ayaga si ay hadda aysan arkin, laakiin maaragtay si indirect ah ama dadban ay u maalgeliyaan maaragtay waxa la yiraahdo ganacsato ama maaragtay beeraley oo wadamo kale ayay maalgelinhayaan. Laakiin marka la fiiriyo wax yar ay maaragtay dibadda geynhayaan ama dhaqaalahaas dibadda galayo inay ugu yaraan maaragtay beeraleydiina ku celiyaan oo wax soo saarkii gudaha la taageero. Tusaale hadda maanta dhammaan waxa maaragtay dadka ay quutaan dibadda ka yimaadeen oo maaragtay bariis leh oo bur leh oo sokor leh, dhammaan wax maaragtay waxa ay miciishada hadda aan quudano dhan ilaa miyiga xataa ay gaarto oo maanta miyiga xataa maaragtay waxaas laga quudanayo oo wax soo saarkeena dhan la hilmaamay oo beeraleydeenni iyo maaragtay ay dayacan yihiin oo maanta kaamamka iskaga jiraan beeraleyda maaragtay waa dadkii wax beeri jiray wabiyada jiinkooda deganaa maanta kaamam ay ku aruureen. Marka niijabkaas iyo in maaragtay dadkii waxyaabahaas maaragtay ay ku tiirsanaadaan waxaa aniga aan maaragtay mas-uuliyaddaas eedaas dusha u saar lahaa ganacsatada, maxaa yeelay ganacsatada waxyaaba yaryar oo waxaa jira ay maaragtay taageeri karaan. Tusaale haddii maaragtay beeraleyda yararka ay maalgeliyaan waxyaabaha yararka oo maaragtay oo ama processinka ama la xiriira oo maaragtay warshadaha yararka oo beeraha maaragtay ama had noqoto khudaaraha waxyaabaha hadda maalin walba suuqyada waa aragnaa oo hadda meeshaan aan joogna beledweyne suuqan waa aragnaa khudaarta mar walba iska beerdarowda oo maaratay haddii waqtigeeda ay dhaafto in maaratay suuqa layskaga shubo layskaga daadiyo. Marka waxyaabahaas oo kale ayagana waxay u noqon kartaa meel ay ka raadiyaan maaratay faa'iido ka raadiyaan, dadkiina u noqon kartaa maaratay fursad oo shaqa maaratay shaqa abuur ay ka heli lahayaan dadka hadda baaga muddada iska ah oo kaamamka ku jiro. Marka fursadaas marka waxaan leeyahay ganacsatada dayacday sababtoo ah waxaa lacagtaas ay dibadda geynayaan haddii dib maaratay wadanka u gelin lahaayeen oo maaratay meesha ay faa'iida ka raadin lahaayeen waxaan isleeyahay aniga fursad weyn oo waxaa soo bixi lahayd isku tiirsanaasho muhiimad leh oo dadkeenna iyo dalkeenna anfacda oo mustaqbalkana maaratay faafaale fiican noo muujisa. Maxaa yeelay dal aan maaratay wax soo saarkiisa uusan maaratay kaamil ahayn maaratay wax dibadda laga keenay kuma tiirsanaan karo sababtoo ah wax walbaa dhici karaa, dowladaa isqabsan karaa, siyaasadaa waxaan maaratay saameyn karaa. Hadhowdi haddii wax soo saarka marka dibadda laga keenay uu saameyn ku yeelato ama badihii ay si wax noqdaan waxaa dhicaysa marka dadkii in raashinkii ay cunaayeen oo waxaaso dhan ay maaratay bannaan sagxad ay istaagto oo maaratay xornimadii xitaa waddanka iyo waxay saameyn ku leedahay marka quudka la yiraahdo saameyn weyn ku leedahay. Marka waxaan leeyahay ganacsada ha usoo jeestaan waxa waddankooda yaal sababtoo ah waxyaabaha dadka ay ku tiirsan yihin aad u fara badan yihiin. Maanta ma ahan beer bis ma ahan, xoolaa jiro, kaluunaa jiro, oo aan ognahay in maaratay dowlada shisheeye iyo maraakiib badaheena iska daldashaan waxaasoo dhan ganacsada haddii ka faa'iidaystaan maaratay fursad fiican la heli
lahaa.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Haddii aan fiirino muxuu ahaa waxaa jiro muxuu ahaa dhanka ganacsatada bis in culayska la saaro maahan dowladda, waxaa jiro muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa hay-ad u qaabilsan sida wasaaradda beeraha kale, wasaaradda beeraha inay taageerto beeraleyda oo ay caawiso, bangiyada way bixiyaan. Haddii aan fiirino bangiyada qaarkood oo ganacsiga way bixiyaan inay taageeraan muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa beeraleyda. Marka waxaa laga rabaa dowladda inay iyada jaangoyso muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa sida wasaaradda beeraha kale, wasaaradda ganacsiga kale, iyada xataa iyaga xataa ay taageeraan oo ay caawiyaan muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa ganacsatadii, maadaama dowladda iyada muxuu ahaa ay tahay cashuur qaata oo laga qaadayo muxuu ahaa cashuurtii laga qaadaa ganacsatadii dadka wax loogu qabto lagu celiyo iyaga xataa ay ku celiyaan. Ganacsatada qaarkood waan qabaa aniga inay muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa waxa ay muxuu ahaa qaataan ay ku celiyaan dadkii sida in ay ka caawiyaan beeraleyda yaryar, laga caawiyo muxuu ahaa maxaa la caawiyo la siiyo muxuu ahaa taakule deyn bangiyada ay bixiyaan si muxuu ahaa beerihii ay uga tabcadaan dadkii dibna ay ugu soo celiyaan. Marka waxaan dhihi lahaa marka aniga dowladda doorkeeda meesha uu ka maqanya dowladda inay qaadato iyadii ay caawiso muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa ganacsatadii maxaa la yidhahdaa beeraleydii iyaga ay caawiyaan sida muxuu ahaa laga yareeyo ganacsatadii canshuuraha zaa-idka saaran sidaan la socona canshuur zaa-ida saaran canshuurtii laga yareeyo. Marka taasaan dhihi lahaa
ha noqoto wasaarad maaratay beeraha ama wasaarad kaleba ha noqoto ayada macnaha ma ahan inay yaambadii qaadayso oo maaratay beertii wax ka soo saarayso, laakiin fursadda waxay ag taallaa saan isleeyahay aniga ganacsatada. Meesha aan ka fiirinayo waxa waa muhiimadda aan siinayo waxa waa fursadda ma ahan bis in maaratay dibadda laga raadiyo. Ganacsatada waa sax oo waxay maaratay fiirinaan waa faa'iido inay helaan, laakiin faa'iidadii waddanka gudihiisiiba taallaaba. Tusaale macnaha waxay samayn karaan qalabkii beeraha oo kale. Hadda maanta ma jirto meel qalab dhammaystiran oo beeraha laga heli karo. Haddii marka kambani ama maaratay qolo maaratay ay ka faa'iidaysto oo qalabkii beeraha dhammaystiran ay keenaan waa fursad weyn, dalkiina fursaday u noqon kartaa maarta ayaga fursad u noqon kartaa waa business banaanka yaalo oo maarta fursad banaanka taalo waxyaabihii maarta waa beerleyd maarta beeraha gelinayeen oo ama inputkii han noqdan waxa soo dhan waa fursad banaanka taalo marka inay ganacsatadi fursadahaad ka faa'iideystaan dadkiina maarta waxay waxyaabahaas ay ku soo celiyaan qarashkaas banaanka ku socdo faraha badan in maarta waddanka gudihiisa lagu soo celiyo ani marka meesha ka duulayo ama maarta aan leeyahay waxa ahay muhiimada ag taalo ama fursada ag taalo waa halkaas ana marka meeshaas inay abaaraan oo waxaan faraha badan oo maarata ahay dibadda laga keenayo ugu yaraan maarata la yareeyo oo wadanka gudihiisa dhaqaalihii wadanka sare loo qaado waxyaabaha maarata ahay hadda oo la yaab kale waxaa kamid a in annaga aan xiliyadii hore bariis iyo maarata ahay warshadaha sokorta iyo maarata noo shaqaynayeen waa waxyaaba si guud marka aad fiiriso dowlad iyo nidaam ku xiran laakiin ugu yaraan ganacsata hadda hadday bilaabaan xitaa waa waxay kicin karaan oo ay keeni karaan oo maarata hadii tusaale meelaha maarata ahay bariiska lagu soo saari karo jowhar oo kale kamid a iyo maarata soomaaliya dhulkeeda waa aad maarata ahay u yahay cusub sababtoo ah waxaa lagu tilmaamaa 8.1 million oo hektar oo maarata cusub ah oo soomaaliya ama fertile wax loo yaqaano in soomaaliya ay leedahay markaan fiirino hadda waxa laga beero waa wax aad u yar 100 maarata ahay wax aad maarata u liita ayaa laga beeraa oo xataa 1.3 million xataa laga beero oo hektar laga beero marka waa ayaan daro waxaan isleeyay marka fursadaas ganacsatada ag taalla inay maarata wadanka gudihiisa wax yaalo kheyraadka ay maarata waxu ahay maarata maciinsadaan oo ay maarata wax ka raadiyaan dibadda aan maarata ganacsatada shisheeye iyo wadaman kale iyo aan maarata la taageerin oo aan dhaqaalahoodii aan la kubcin beeraleydeena iyo dadkeena maarata tabaalaysan ee xeryaha iskaga jiro inay maarata taageeraan taas soo jeedin lahaa
okay waa mahadsan tahay xuseen ugu dambeyn maxaa isleedahay dhaqaalaha wadanka sare waa loogu qaadi karaa sidoo kalena sharci ama nidaamkii nolosha dadka dib ayaa loo soo nooleyn karaa tallaabada ugu wanaagsan la qaadi karaa
tallaabada ugu wanaagsan oo xuseen la qaadi karaa aniga waxay ila tahay in canshuurta laga yareeyo ganacsatada loona ogolaado ganacsatada inay muxuu aha maal gashaan wadankii sida tusaale warshadii muxuu aha sidaan la socona warshada dharka ee Balcad weli filayo way tahla laakiin waxay u baahan tahay in laga shaqeysiyo lagu wareejiyo ganacsatadii si ay dib ugu shaqeysiyaan loo ogolaado goobihii ay lahaad muxuu ahaay dowladdii si micnaha janis uga helaan ganacsatada waxaan kaloo qabaa in muxuu ahaa maxaa la yihahdaa ganacsatada loo ogolaado si inay saameyn ku yeeshaan muxuu ahaay go-aanada kasoo baxaya dowladda si mataqaana ay u fududaato ganacsatada in canshuurta ay ka yaraato aniga intaasaan dhihi lahaa waan ku dari lahaa xuseen
quudki gudaha oo hadda macnaha tusaale markaad miyiga tagto kale sokorti aan iraade masagada iyo maarata galeyda iyo waxyaabaha annaga aan ku tiirsanayno ahayn tusaale hadda marka baadiyo kale markaad tagto dadka wareysato haddaad tiraad macnaha maxaa bariiskan iyo waxaan idadaba dhigay oo dalagiina asalka aad ugu maarata u isticmaali laadiin waxay u yaqaanaanba hadda masagadoo kale iyo quudka dameeray dhahaan dameeraha la siiya marka waa wax la yaab leh marka idiyadaas ama fikirkaas waxaan isleeyahay ganacsatadaas marmarka qaarkood meel gelinaysa sababtoo haddii wax soo saarka gudaha la taageeri lahaa dadka way ku qasbanaan lahaayeen marka sida aan ognahayba adduunka macnaha waxaa laga keenaa dibadda waxaa laga keenaa markii waxa gudaha ay yaraadaan oo dadkii waxa gudaha ay ku filnaan waayeen laakiin dal wixiisa dhanba dibadda yihiin walaa waa ayaan daro weyn marka taas aniga aadaan uga soo horjeeda ganacsatadana marka saasaan usoo jeedin lahaa
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socotiinaya xubintaasi dooda gaaban.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
soo dhawaada dhakhtarka weydiiye waxaa marti ugu ah dhaktar maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana kuwa ku dhaca dhiigga wuxuuna dhakhtaru ku howlgalaa magaalada muqdisho. dad badan oo ku nool dunida ayaa waxay la ildaran yihiin xanuunka macaanka, haddaba xanuunkaasi waa kuwa dadka ugu nugul. waxaa noo faahfaahinaya dhaktar maxamuud saahid.
waa laba aan kala qaadaynaa. dabcan nooca koowaad wuxuu u badan yahay dad mataqaana asbaab oo si degdeg isaga timid infection viral iyo waxyaala yimid ayuu badan qeyb kamidana waa dhici kartaa family ahaan in mataqaana reerka ka dhexlo. laakiin qeybaha la og yahay cudurka ugu badan yahay waa qeybta labaad oo 90% waxaa la yihahdaa waa type 2 waa nooca labaad waay. marka taasu waxaa la ogsoon yahay in familiga oo reerka la kala dhexlo oo reerka haddii masalan erna ma arkaysa laba ruux saddex ruux ay ka qabto marka waa wax genetic annaga nagu jiro waaye wax la kala dhaxlo waa dadka u nugul waxaa waaye dadka familigooda dad badan ay ka qabaan sokorta waa inay dadaal zaa-ida sameeyaan waxaa jira waxaa dhici kartaa mar dhow iyo mar fogba inuu cudurka yimaado labo dadka dhaqaaqooda yaryahay xarakadooda iyo micnaha exercise iyo orod iyo aan sameynayn aan gubaynin sokorta oo raashin intuu cuno haddana iska fadhiya weliba dad badan waxaa jira caadistay soomaalidu way ogsoontihiin shaahooda waa sokor badan yahay tarmuus inta isaga dhigaan haddana ku sheekaysanahay dadkaas fadhigooda badan yahay oo muddo badan iska fadhinayaan oo xarako badan aan lahayn raashinkana iska cunaya raashinkaasa dhow waxay u bedelayaan baruur marka ruuxaas wuxuu noqonayaa ruux u janjeera inuu cudurka uu ku dhaco dadka la yiraahdo obiiska dadka obiiska la yiraahdo waa dad maxaa la yiraahdaa miisaankooda weyn yahay oo aada u cayilan dadkaas aada u cayilan mashaakilka ay leeyihiin waxa waaye in hadhow dad ku filan insuliinka ay qaadanayaan kuma filna insuliinka ay qaadanayaan macnaha insuliinka ay jirkooda soo saara iyo jirkooda culayskiisa isma laha marka ruuxaas waxaa imaanaysa ruuxaas waa ruux u nugul waaye marka dambe uu ku dhici doono marka dadka u nugul hadda aan sheegayna waa dadka family ahaan reerka ku badan yahay dadka dhaqaaqooda yaryahay dadka maxaa la yiraahdaa buuran oo cayilan oo maxaa la yiraahdaa dadkaas dad waxaa waaye u janjeero waaye cudurka inuu ku dhaco
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa lahaa cabdulqaadir cabdallah dhakhtarka uu mahadcelin lahaa waxaa weydiin lahaa dhakhtarka waxa uu yahay cudurka dhiigkarka iyo waxa keena ayaan weydiin lahaa dhakhtarka
cudurka dhiigkarka waa cudur isagana aada shaayac ah dadka dhan dad badan uu ku dhaco marka dhiigkarka waxa waaye xididka markuu wadnaha uu dhiigga garaaco dhiigga ayaa xididadu garaa marka hore uu wadnaha garaaco ka kore laba ka qaybsan yahay dhiigga marka la cabira waxaa lagu dhahayaa midka korena waa sida midka hoosena waa sida marka afka medicalka ama dhakhtarnimada waxaa lagu yihahdaa systolic midka kore waa marka koowaad wadnaha intuu garaaco wadnaha yani marna wuu garaacaa dhiigka soo galay marna wuu kala baxaa si dhiig cusub u qaabilo marka uu garaacayo dhiigga cabirka la tirinayo waa cabirka la yihahdo ka kore waay ama la yihahdo systolic markuu wadnaha kala baxo oo uu rabo dhiig cusub hadda inuu qaabilo si kadib uu garaacana diastoliga la yihahdo waa meesha hoose waay marka waxaa la rabaa jirka in yacni tiro la ogyahay jirta inay caadi tahay micnaha wixii 104 ka yar midka kore ama 90 ka yar midka hoose waxa waaye waa fiican yahay waaye yani waxaa kasii fiican tabcan 130 kor yahay hooshna 80 yahay laakiin kolley dhiigkar laguma tilmaamayo ruux ka yar 104 kiisa kore ama 90 ka yar kiisa hoose marka waxa keenaya dhiigkarkaas waaye waxa keenayana waxa waaye laba nooc isaga loo kala qaadaya nooc lama yaqaana asbaabta asbaabyo badan isu tegay waaye noocna waxa waaye waana ka badan ka badan waxa waaye waxa aan la garanayn sababta keenta sabab la leeyahay tana hadday kugu dhaco dhiigkara kugu dhacay mise waa dhowr asbaabo isu tegay afka qalaad waxaa lagu risk factories la yihahdaa dhowr asbaabo isu tegay ayaa keeni kara hadhow inuu kugu dhaco mara noocaas waxaa la yihahdaa essential la yihahda lama yaqaano sababti isagaana ugu badan 900 dhiigkarka la yaqaano isaga waaye
dufanowga dhiigga colestrol haddii uu bato maxay yihiin dhibaatooyinka ka imaan kara
colestrolka hadduu bato xididka ayuu gudaha ka xiraaya xididka haddii la xirana micnaheeda waxaa waa dhiiggii maraaya ayaa yaraanaya meelaha khatarta marka oo haddii xididkii gudihiisii la xiro hadhow dhimasho imaanaysa waa wadnaha iyo madaxa madaxana wuxuu keenayaa stroke oo kii ah faalijka oo lug iyo gacan fog ku dhahayso markiibaad suuxaysay ama uu khafiifsanaan karaan oo adoon suuxinna waa la arki karaa nooca kale waxaa dadkan wadnaha laga hayo oo maryaalo badan yacni hadduu tallaabo xoog la qaado wadnaha xanuunaya marmar waxay keeni kartaa soo iska fadhiya wadnaha inuu xanuuno waxaa dhici karta calaamooyin ruux hadduu tallaabo qaado ama shaqo qabto ayaa wadnaha laga qabanaya micnaha waxa waaye wadniha wuxuu u baahday dhiig badan xididadiina way xiran yihiin ama waxaa imaan kartaba inuu wadnihii xubin ka mid ah saliskii iyo wadnaha oo macnaha unugyadii uu ka koobnaa wadnaha inay dhintaan. Inay dhintaan waxaa waa xeydkii inuu completely sidiisaba oo dhanba uu xirmaba. Yani awal annaga waxaan ka hadlayna xidid qaarna furan yahay qaarna xiran yahay oo barshal yani oo kaasu marka wuxuu keenaya xanuun. Laakiin haddii xeydkii uu wada xirmo waxaa imaanaysa waxa la yihahda MI cudurka dhimashaa ku imaanaysa wadnaha unugyadiisa. Marka kolestaroolka dhibka uu leeyahay waxaa waaye in maskaxdii ciyooba dadagto inay duqowdo, inay maskaxdii ciyooba dhimatay, maskaxdana way ogsoontihiin salkii dhinta ma soo regeneration waxa la yihahda soo noqosho ma laha.
Intaasi aan u joogo barnaamijkeena, dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana kuwa ku dhaca dhiigga, wuxuuna ka howlgalaa magaalada Muqdisho. Intaa dhegeystayaal, mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray. Markana aan ku yaranasano heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
gudahaana dhegeystayaal idaacaddii galabnimo intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Waa Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco idinla taniya kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Allah tisa lagu sadaye nasib kan la egeya.